Äripäeva raadio.
Fookuses Euroopa majandus. Saade toetab Euroopa Parlament.
Hea Äripäeva raadio kuulaja, algas Fookuses Euroopa majandus. Seekordses saates vaatame ühe Eesti saadikuga Euroopa Parlamendis otsa sellele, mis on käesoleval aastal tema fraktsiooni või konkreetselt tema enda jaoks tähtsamad teemad. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salumäe ning külalise toolil istub Isamaa poliitik, Europarlamendis Euroopa Rahvapartei fraktsiooni kuuluv Riho Terras. Tere!
Tervist!
Kõigepealt te olete kahtlemata hea inimene, kelle käest küsida Ukraina teemade kohta, ent siin kohal me peame arvestama tõigaga, et salvestame seda saadet 18. veebruari hommikul. USA president Joe Biden on äsja öelnud, et kõik märgid viitavad sellele, et Moskva valmistab ette operatsiooni, mida kasutada Ukraina ründamise ettekäändena. Lisaks tuleb ärevaid teateid Donetskist ja Luganskist. Milline on seis 25. veebruariks, seda me praegu mõistagi ei tea. Sestab ma meenutan natukene alustuseks, mida te rääkisite siin samas saatesarjas aasta algul. Te olite NATO ja Venemaa läbirääkimiste asjus väga kriitiline. Ütlesite, et Bideni administratsioon on näidanud üles nõrkust ja avaldasite natukene ka pettumus sellele, mis moodi Venemaaga läbi räägitakse. Praeguseks on näiteks Biden koos Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholziga öelnud, et kui Venemaa tungib Ukrainasse, siis Nord Stream 2 kaudu kaas liikuma ei hakka. Sest et ma alustaks küsingi selle kohta, et kui palju on viimase kuu aja sündmused annud teile põhjust muuta oma hinnanguid mingites aspektides mõnevõrra leebemaks või lootusrikkamaks?
Kahjuks mitte, me ju nüüd oleme näinud, et see nii-öelda läbirääkimise taktika riigijuhid, eriti noh, nende oluliste lääneriikide juhtide külaskäigud Moskvasse ei ole ju reaalselt mingit tulemust toonud ja kui te ütlete, et Scholz on öelnud, et Nord Stream 2 peatatakse, siis seda ta jättis ütlemata nii Washingtonis kui Moskvas. Ehk et väga selgeid sõnumeid kindlasti Scholzi käest Moskvas ei tulnud, Macron tehti nii sama lolliks, Macron veel kasutas võimalust jälle kord lapsesuuna rumalusi rääkis Ukraina finlandiseerumisest, mis mulle väga negatiivselt nagu mõjus ja mis nagu näitas selle mõtlemise muutust oli, kui Scholz seisis Putini kõrval pressikonverentsil, kus Putin rääkis, kuidas ukrainlased viivad Ida-Ukrainas läbi genotsiidi ja Scholz ei sekkunud ega lükanud seda seisukohta ümber. Samas teatas ta sel samal pressikonverentsil, et Ukraina NATO-ga liitumise küsimus ei ole ju päevakorras. Ehkki Ukraina president oli mõnel päeval ennem just nimelt selle teema päevakorda toonud. Ehk et Saksa kantsler ja Vene president seisavad ja arutavad Ukraina üle Ukraina seisukohti arvestamata. See kõik oli väga näotu ja nagu me täna näeme, eskalatsioon jätkub, kõik kaardid on ära mängitud, enam teist korda Scholz kindlasti või Macron või kes iganes. Võibolla peaks Borrelli saatma, ma nii naljaga pooleks ütlen, et äkki tema lahendab probleemi ära, mida ka kindlasti ei juhtu. Ehk täna ma ei näe nagu eilse avalduse põhjal, kus Venema vastas Ameerika Ühendriikidele väga ultimatiivse kirjaga, no, mis tähendab, et eskalatsioon jätkub, ei näe ma nagu enam diplomaatia meetodeid. Ma väga loodan, et sõjaks ei lähe. Aga noh, ma pean tunnistama, et kas või aastate pikkuselt õppustel oleme kasutanud erinevaid stsenaariumeid ka Eesti riigi kaitsel ja need asjad, mis täna toimuvad, küberrünnakute intensiivistumine riigiametite asutuste ja eriti kaitseministeeriumi serverite vastu Ukrainas konflikti aktiviseerumine nii-öelda sellel kontrolljoonel Ukraina ja Venema poolt okupeeritud territooriumite vahel. Kahjuks kasutatakse väga tihti ka vale väljendeid Donetski ja Luganski rahvavabariikide kohta, et kui keegi arvab, et seal on Ukraina revolutsionäärid, siis tegelikult on see Venemaa poolt okupeeritud territoorium, kus kasutatakse nii-öelda proksi vägesid oma ülesannete ja eesmärkide saavutamiseks. Nii et noh, midagi positiivset praegu mina välja tuua ei oska. Jah, positiivne on vahest see, et nii eriti NATO on ennast näidanud ühtsena. Ehk et NATO oma riikide kaitsel on teinud päris tõsiselt nii-öelda samme, on toodud juurde teiste NATO riikide üksusi ida Venemaga piirnevate riikide territooriumile, Eestisse tulevad Briti sõdurid, sakslased on saatnud Leetu tugevdust, saatnud oma lennukid Rumeeniasse tänase uudisega. Ehk et NATO idatiiva tugevdamine käib üsna intensiivselt ja üksmeelselt ja ka NATO kaitseministrite kohtumine näitas, et see üksmeel on tugev, soliidne. Et noh, selles küsimuses meil ju ei ole praegu muret vaja tunda, aga Ukraina jäetakse lõpuks üksi ja kuidas see kõik edasi areneb, seda me saame näha lähipäevadel. Aga teine ja veel hullem võimalus on see, kui seda me ei saa näha lähipäevadel, ehk et kui me nädala, kahe, kolme nädala pärast oleme samasuguses seisus, siis kui meie, ütleme nii, et Euroopa riikide väga valvel olevad ametnikud hakkavad väsima, kui hakkavad väsima ukrainlased ise, kogu aeg majandus langeb, kogu aeg Ukraina majandus kannatab, kuskilt ma lugesin numbrit, et 500 miljonit eurot päevas kaotab Ukraina nii-öelda majanduslikult just sellepärast, et on olemas et on selline kriis, keegi ei investeeri, pangad lähevad ära. Ehk et ma arvan, et Ukraina majanduse põlvili surumine on ka kindlasti üks meetod, see tekitab rahvas rahulolematust, rahvas vaatab siis, et millist valitsust toetada. Täna küll muidugi on niimoodi, et Zelenski toetus on langemas, samas endis eelmise presidendi Poroshenko toetus on tõusmas, ehk Venemaalt praegu küll ei paista, et mingid jõud, mis nagu Venemaale soodsalt mõtlema hakkaksid, oleks tulemas. Aga veel kord, et see pikk kriis noh, on veel hullem, see väsitab ka muidugi kõiki lääneriike.
Üks taotlus, mis Venemaal kõige muu kõrval kogu tema taktikas on olnud, on kindlasti lasta maalida NATO-s selline hüsteeriline kuvand. Et ähvardavad või kuulutavad sõda, eks ju, et Venema kohe ründab, saavad seda kangelaslikult ümber lükata ja nii edasi. Kas ja kuivõrd on Venema selles õnnestunud või on suutnud NATO hoida seda niisugust tasakaalukat ja ettenägelikku joont?
No ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et 2014. aastal tegelikult olid märgid konflikti tekkimisest ja sõja tulem või saabumisest ka eelnevalt näha luurajatel. Ja siis noh, seda ei avalikustatud, seda räägiti kiinistes ruumides. Täna on Ameerika Ühendriigid minu hinnangul ka võtnud taktika, et avalikustatakse kõik Venemaa liigutused. Ehk et ei saaks toimuda midagi üllatavalt. Loomulikult nüüd Venemaa, mida kauem ta seda kõike teeb, seda kauem ta saab täpselt teada, kus kohast need luureinfot tulevad, sellepärast et iga liigutus, mida ta teeb, on pandud nii-öelda Financial Timesi või CNN-i. Aga noh, praegu püütakse just nimelt selle võimalikult suure avalikustamisega, vägede liikumise avalikustamisega tekitada olukord, kus ei saa toimuda ootamatut rünnakut. Väga paljusid on üllatanud Ukraina presidendi ja ütleme praeguste liidrite seisukoha võtud, kus nad ütlevad, et mingit sõjaohtu ei ole või järge siin paanikat tekitage. Aga noh, see on kahtlematult tingitud just nimelt sellest, et majandus läheb väga halvasti ja mida rohkem sa sellest sõjast räägid, seda rohkem see sõda võib ka tekkida. Nii et selline konflikt on siin nagu mõttemaailmates praegu olemas ja noh, minu kolleegid käivad ka nüüd Ukrainas ikka, käis just parlamendi välis- ja kaitsekomisjoni delegatsioon Ukrainas ja EPP kolleeg Saksamaalt McAllister tuli tagasi ja rääkis sellest, kuidas ukrainlased ise üldse sõda ei karda. Ja, noh, ja nende jaoks, sakslaste jaoks on see selline hea ettekäänne seda kasutada, sest noh, neile on siis lihtsam, et noh, kuulge, mingit sõda ei tule sellepärast, et ukrainlast ütlevad, et sõda ei tule. Aga noh, väed maastikul piiri ääres ei ole kuhugi ära läinud, on kindlasti tase, ütleme, valmidustase on tõusnud nendel vägedel ja kõik märgid näitavad, et päris nii lihtsalt see konflikt ei lahene. Ja veel kord, kui see laheneb sel korral, siis Ukraina lääne suunal liikuv NATO ja Euroopa Liiduga ühinev Ukraina demokraatilt valitud valitsusega on Putini režiimile pinnuks silmas ja Putin teeb kõik endast oleneva, et Ukraina tagasi oma mõjusfääri saada. Ja kui ta seda täna ei õnnestu, siis ta teeb seda järgnevatel aastatel. Nii et konflikt Ukrainas kindlasti jääb püsima.
Kordan veel kuulajatele üle, et see salvestus toimub 18. veebruari hommikul, milline on seis 25. veebruariks, see ongi siis 25. veebruariks selgunud. Aga lähen edasi selle Ukraina ja Venemaa temaatika juures võib-olla natukene ajatumate teemadega. Me rääkisime ennist ka Nord Stream 2. Kui palju teie hinnangul üldse on Putinit võimalik Nord Stream 2 teemal heidutada?
Ma arvan, et ei ole. Selles mõttes, et loomulikult Venemaal siis jääb mingisugune sissetulek saamata. Esiteks on Putini režiim viimastel aastatel ja makstud nii-öelda Saksa maksumaksja rahadega kogunud endale nii-öelda sõjakulutusteks erinevatel andmetel kuni 600 miljardit. Et oleks mida sõjaks kulutada ja just seda nendest fossiilsete kütuste ja eriti gaasi müügist. No, Saksamaa tänane sõltuvus Vene gaasist on 40-50% erinevatel andmetel, kui Saksamaa on võtnud vastu otsuse tuumaenergeetikast välja astuda, kivisöö jaamad kinni panna ja täielikult minna üle taastuvenergiate kasutamisele ja ülemineku perioodiks vaid räägitakse gaasist, kui sellisest siis see gaas, millest räägitakse, on tegelikult Vene gaas, sest mingisuguseid selgeid tegevusi näiteks LNG võime suurendamiseks täna Saksamaal tehtud ei ole. Nii et põhimõtteliselt ma olen toonud ka võrdlust, et Euroopa müüb Venemaale nööri, millega siis Euroopa ennast ise üles puua saab, eks? Et see on nagu minu jaoks täiesti lühinägelik strateegia. Rääkisin just oma Austria kolleegiga, Austria delegatsiooni juhiga, Euroopa Rahvaparteis ja Angelika Virtsigiga ja tema ütles, et aga gaas tuleb ju ilusti ja mingid muret ei ole ja me ju ei sõltu kuidagi poliitiliselt, sest ma ütlesin, et aga need otsused, mis te teete, need ju sõltuvad sellest, kui teil gaas kinni keeratakse, siis te ju hakkate mõtlema selle peale. Aga tema jaoks see üldse ei olnud punkt, sellepärast, et gaas on kogu aeg aastakümneid kenasti ju voolanud ja odav, ehk mõistliku innaga, järelikult tuleb Venemaga hästi läbi saada, nii lihtne see mõte maailm on ja Saksamaal see väga palju ei erine. Nii et see meie suhtumine siin on noh, lääne-eurooplaste jaoks täiesti arusaamatu.
Lühidalt, juhul kui Ukraina pinnal läheb siis uuesti suuremaks lahingutegevuseks, siis kas teie arvate, et Nord Stream 2 kaudu hakkab kaasu olema või hakka?
No ma arvan, et ta esialgu ei avata, ja, et ta praegu ei ole talle isegi litsentsi antud ja ma usun, et mingid aastat siis see pidurdub see protsess, aga noh, kuna ta on valmis ehitatud ja Saksamaa gaasisõltuvus, Euroopa gaasisõltuvus on nii suur, siis juu siis läbirääkimise tulemusena ja kui Venemaa siis suuremeelselt teatab, et viib oma väed Kiievi alt tagasi kuskile ja midagi veel, et siis leitakse, et oi lahe, et nüüd me olemegi probleemi lahendanud ja hakkame kaasi edasi tarbima. Ehk see on minu ennustus, et see päris ära ei kao.
Ehk siis oodatakse mingit momenti, mida saab tõlgendada, mitte siis võiduna, aga ütleme siis deeskaleerumisena ja seda kasutatakse ära.
Täpselt nii ja ma arvan, et üldse see, noh, täna on juba Putin kõikides punktides võitnud, sellepärast, et kui ütleme aasta tagasi veel räägiti sellest, et Ida-Ukraina territooriumid tuleb nii-öelda Ukrainale tagasi anda ja Krimm kuulub Ukrainale, siis tänase eskaleerumisega kõik on rahul, et Kiievit ei pommitata, ja kui Kiievit ei pommitata, siis olukord, mis on Ida-Ukrainas ja Krimmis, on täiesti aksepteeritav vähemalt paljude Lääne-Euroopa inimeste jaoks.
No teie ja ka tegelikult teiste Europarlamendi saadikutega võiks Ukraina teemal veel terve saate täis rääkida, aga ma palusin teil sõnastada, kas siis Euroopa Rahvapartei või konkreetselt teie enda jaoks tähtsamad teemal aastal 2022, te nimetasite järgmised siis lisaks välispoliitikale Nord Stream 2 Vene teemad Ukraina, ka Tehistype, Rohepööre ja Fit for 55, Manfred Weberi vähivastane võitlus Cancer Plan ja ühtlasi siis digiriigi teemad. Läheme edasi nendega, millest seni me ei ole rääkinud. Tehistype on üks teie meelisteemasid, te teete ka selles suunas Euroopa Parlamendis tööd. Küsin teie käest sel teemal kõigepealt niipidi, et kuidas saaks tehisintellekti rakendada kaitsevallas? Mis on need peamised kasutuse rakendusvõimalused?
Oi, no, kaitsevallas, nagu igas teises valdkonnas, lihtsustab see otsustusprotsesse, kui neid õigesti käsitleda. Sellel teemal esialgu veel tehakse väga aeglaseid samme. Põhiline on see, et kogu seda diskussiooni määrib, rikub, segab 80. aastate filmivara Hollywoodist, kus nii-öelda killer robotid on iseseisvalt mõtlema pandud ja noh, nii hämmastav, kui see ei ole, intelligentsed inimesed ju kõik seal Euroopa Parlamendis, kui nad hakkavad rääkima tehistaibust seoses riigikaitsega, siis nende esimene sõna on killer robot, eks. See on lihtsalt lapsik ja naeruväärne, ja kui me siis kirjutame seda raportit, mida mina siis asekoordinaatorina ka EPP poolt koordineerin selle kirjutamist, noh, siis tulevad sinna sisse tõesti käibe fraasid Arnold Schwarzeneggi filmidest, eks. Noh, inimeste teadmine on sellest nii puudulik, siis on lihtsam millegi taha varjub, ja noh, esimene asi, mida siis mõeldakse, et see tuleb keelata, pidurdada, segada ja nii edasi, ehk ja kogu selle valdkonna diskussioon Euroopa Parlamendis täna on väga palju andmekaitse, inimeste õiguste kaitse teema, ja sugugi mitte selle teema, et raha ei ole piisavalt ja et me jääme majanduslikult maha, valgusaastate kaugusel oleme nii Hiinast kui Ameerika Ühendriikidest, ja seda siis mitte Euroopa üksikud riigid, vaid kogu Euroopa kokku, eks ju, et noh, seda nagu teemana ei võeta, vaid arutatakse seda, kuidas saaks keelata, piirata, seada mingisuguseid regulatsioone selle tehistaibu arendamise peale, ja see on hämmastav. Ehk et mina olen püüdnud nii palju, kui mul võimuses on, seal just neid teemasid vähemalt defineerida omalt poolt niimoodi, et nad ei oleks nii-öelda lasteraamatu tasemel lapsikult sõnastatud, vaid et noh, mingi sisu ka tekiks asjasse. Kahjuks see diskussioon on endiselt täpselt seal kohas, tehistaipu kasutada meditsiinis, liikluse organiseerimisel kas või, noh, kujutage ette olukorda, kus nende Saksamaa kiirteedel, kus liiguvad miljonid autod, oleks see reguleeritud niimoodi, et autod annaksid omavahel informatsiooni liiklusõnnetust teeolude, noh, kus inimene ei peakski enam sekkuma sellesse protsessi, täna on see kõik juba võimalik, et vastutulev auto annab teisele autole teada, et ole ettevaatlik, seal on see, auto ise otsustab aeglasemalt sõita, see kõik on täna võimalik. Täna see erinevate autotootjate vahel ei ole võimalik, täna see ühtsalt regulatsiooni ei ole. Sama täpselt puudutab ka, ütleme, ka kaitsevaldkonda. Ehk et kaitsevaldkonna kõige tähtsam osa, kus saab kasutada tehistaipu, on otsustusprotsesside, analüüside, kiirema otsustus, nii-öelda ringi otsustus, jah, circle, läbiviimiseks, aga ka informatsiooni kogumiseks, informatsiooni analüüsimiseks, kuni selleni välja, et enamus logistikat saaks toimida tehistaipu põhiselt, ja mis seal salata, Eesti on selle tehisintellekti sõjalise kasutamise arendamisel nii Tartu ülikoolis, Tehnika ülikoolis kui Eesti ettevõtetes üsna esirinnas maailmas, et me oleme tegelikult ikkagi esimese ka ütleme poolautonoomselt juhitava lahingumasina tootjad maailmas.
Aga kui proovida selle tehistaibu arendamise ja kasutusele võtmise juures ära kaotada kõik see niisugune 80-ndate filmidest omandatud mingisugune arusaam, nagu te viitasite, siis kas te seda möönate, et kuivõrd ikkagi tehisintellekti tuleviku arengud, võimaliku tuleviku arengud on meile praegugi teadmata, et siis tuleb hoolitseda selle eest, et see tehistaibu kasutusele võtt ei kujuneks moel või teisel mingisuguseks Pandora laekaks, mida me tegelikult ei tahtnud avada. Ehk siis, et kas mingisugused võimalikud tagauksed, mida me ei pruugi ette näha, mingisugused võimalikud probleemid on olemas?
Ettevaatlikud peab kindlasti olema ja noh, eks need tehistaibu tasemed, millest me räägime, on ka väga erinevad. Need Europarlamendi diskussioonid käivad sellise tehnoloogia madalal tasemel, eks ja tegelikult see võimalused on ju palju kõrgemal tasemel ja sellepärast ma kutsusin ka Jaan Tallinna, kes on üks maailma tuntumaid nii-öelda selle eest võitlemiseks, et see tehistaib käest ära ei läheks. Kutsusin ka meile esinema, et ka nii öeldakse seda teist vaadet, et saada, et näha ka, millised need ohud on ja need ohud on kindlasti olemas palju kõrgemal tasemel, kui tava inimene oma matemaatilise teadmisega oskab aru saada, eriti kui kvantarvutus peaks tekkima, et siis muutuvad kõik protsessid teistsuguseks. Aga ei, minu arust oluline on see, et me ei tohiks ennast kinni reguleerida, vaid see need regulatsioonid ei tohiks olla tehnoloogiast sõltuvad. Või noh, nagu, sest tehnoloogia areneb nii kiiresti, et kui me hakkame ükshaaval erinevaid tehnoloogiaid nii-öelda reguleerima, siis me panemegi kõik oma arengu kinni. Ja noh, Euroopas muidugi on ka väga palju see probleem, et tehakse killustatult seda tegevust. Ehk meie selle raporti üks osa on see, et me peaksime Euroopa üleselt suutma nii-öelda suunata ressurssi nendesse arengutesse selliselt, et need oleks kõikidele Euroopa liidu liikmesriikidele kättesaadavad, et nendega saaks tegeleda. Ja noh, teine teema on muidugi andmete teema, mis andmekaitse teema või andmete kasutuse teema. Tehis taip nõuab toimimiseks andmeid, kas tehis andmeid või kas siis päris nii-öelda statistilisi andmeid, päris nägusid, päris silma võrkestasid, aga ka tehis andmeid, mis nagu siis nende väiksemate koguste pealt suuremale laiendatakse. Nende andmete kasutus, ristkasutus, arendustöödeks on ka ju väga oluline ja need on sellised asjad, millega peaks nii-öelda Euroopa parlamendi see raport toimima.
Kas meie siin Euroopas peaksime mõtlema ka sellele, mis moodi võib kasutada tehistaipu tulevikus Hiina? Hiina oma ühiskonna mudelilt on selline jälgivam, kontrollivam. Kas on see siis majandusliku konkurentsivõime aspektist, on see julgeoleku aspektist? Me peaksime kuidagi vaatama ka seda, et mida teeb selle tehisintellektiga Hiina.
No kõik Hiina tegevused peaksid olema meile väga muret tekitavad, eks Hiina ei ole demokraatlik riik, Hiina ei ole vaba turumajandus, ehkki paljudel on selline eksi arvamus, et Hiina vaatamata kommunistlikule ja ühest kohast juhitud režiimile on vaba turumajandus, no pole, ei ole. Hiinas võib Hiina riik iga ettevõtte kaotada või tekitada ilma, et nende ettevõtte omanikud seal midagi kaasa saaksid rääkida. Kaovad lihtsalt ära, kui muud võimalust ei ole. Ehk et see tõttu on ta väga ohtlik. Hiina andmete kasutamine on muidugi natuke seotud ka sellega, et hiinlased on lihtsalt teistsugused ja need andmed on teistsugused, et nad väga alati kohe ülekantavad ei ole. Aga loomulikult Hiina majanduslik tegevus peaks olema väga suur mure Euroopale ja just nimelt tehnoloogia arengus, kus noh, ma olen ka palju õppinud erinevates maailma riikides ja käinud ja ükskõik kus ma ei lähe, isegi Bundesveeri Saksa armee kinnises ülikoolis oli umbes 100 Hiina dotsenti, kes õppisid ja õpetasid ja nendel on riiklik kohustus nende poolt karistatav vanglakaristusega, kui nad ei saada seda informatsiooni, mida nad koguvad oma koduriiki, ehk et see Hiina on aasta kümneid juba kogunud kogu maailmast tehnoloogia informatsiooni ja seda kasutanud oma arengutes. Nii et Hiina suhtes peaks olema väga selge strateegia ja proovida Hiinaga hästi läbi saada on kindlasti mõistlik, aga väga ettevaatlikult ja aru saades, et see kõik, et Hiina ei ole Euroopa liidu liikmesriikides positiivselt suhtuv riik.
aeg lippab, mis tõttu ma lähen järgmise teema juurde, rohepööre, samuti niisugune temaatika ja valdkond, millest ei saa aastal 2022 Euroopa Liidusega ka Eestis üle ega ümber. Mõistagi on rohepöörde tegemisel kõige kesksem ja järjepidevam küsimus see tempo küsimus ja sellest tempost tasakaalu leidmise küsimus. Ma küsin teie käest niipidi, et mis moodi leida see õige tempo ilma, et kaotataks niisugune edasiviiv terav ambitsioonikus muuta siis Euroopa Liit seal hulgas Eesti kliimasõbralikumaks?
Rohepööre tuleb, ta ei kao kuskile, aga kõik peavad aru saama, et esiteks energia vajadus digiühiskonnas kasvab eksponentsiaalselt. Juba täna on andmekogude hoidmine väga energiamahukas. Kõige üks suuremaid energia tarbimisi on täna Bitcoini kaevandamine. Ehk ja selle asi tõuseb. Teine on NFT-de hoidlate tekkimine. Jälle väga suur energiamahukas. Elektriautod tahavad kõik saada särtsu, kui kõik Saksamaa teedel liikuvad autod lähevad elektri peale üle, elektrit on vaja. Järelikult energia hulk, mida ühiskond, Euroopa riikide ühiskond vajab, kasvab eksponentsiaalselt. Nüüd, kui me paneme kinni tänased energiaallikad, mida me edukalt teeme, saksased näitavad ette, meie ka oleme selles kambas, näiteks põlevkivienergia küsimuses, siis peab see kiiresti millegagi asenduma. Aga taastuv energiat, päikese ja tuuleenergia on asjad, mis ei ole kontrollitavad. Ehk kontrollitavate võimsuste vajadus on endiselt olemas. Kontrollitavad võimsused on täna, noh, ma ütleks, hüdroenergia, tuumaenergia ja fossiilsetest kütustest tulev energia. Võib olla ka bioenergia, aga see on jälle rohepöörde diskussioonis küsitud, et kas pelleti ehk, et rämpspuidu põletamine, mida Eesti teeb edukalt, on roheline või ei ole ja siin ka rohelised tahavad, et see ei oleks. Nüüd on küsimus selles, et aga mis siis on? Et mida me siis kasutame? Mis siis on meil see Eestis? Aga ka Euroopa Liidus see energia, mis on kontrollitav energia, mida saab, noh, ütleme, tuumaenergia ei ole kontrollitav, aga tuumaenergia lihtsalt on kogu aeg olemas. Et kuidas me siis seda probleemi lahendame, eriti Eestis, kus päikesega meil on, või nüüd me valgusenergiaga on meil tõsine probleem, ma arvan, et kun novembrist kuni märtsini meil seda, me selle peale kindlalt ei saa panustada, salvestustehnoloogiaid täna ei ole, salvestustehnoloogiate peale arendamine käib, aga neid täna ei ole, vesinikust räägitakse palju, ma arvan, et see on tulevik, aga ka vesiniku strateegiat Eestil ei ole, vesinikustrateegiat ei ole ka Euroopa Liidul. Ei ole öeldud, kuidas me siis selle vesiniku kasutamisega saame nii kaugele. Ehk et Eestis on see täna, mind on süüdistatud, ma ütlen, et see on täna väheste entusiastide hobi, aga see on niimoodi. Et täna on mõned professorid, kes selle asja eest seisavad, aga ma ei näe riigi poolt selgelt defineeritud, toetavad vesinikutehnoloogiat arendavad mehanismi, strateegiat pole olemas. Ehk me viskame nii-öelda lapse pesuveega välja. Ja see ei ole mõistlik. Miks me ei kasuta neid tehnoloogiaid, mis meil on, näiteks ka põlevkivi põletamine, tehes seda selliselt, et see on keskkonnasõbralikum. Miks meile on kasulikum läbi Soome Eestisse tulev põlevkivi energia Venemaalt, mis reostab täpselt sama palju kui meie põlevkivi praegused tootmisvõimsused. Aga kui meil on võimalik kasutada muudsaid tehnoloogiaid, professor Konist on tehnikaülikoolist sellest palju rääkinud, et on võimalik ka see CO2 nii-öelda lisaapnikuga ära põletada. Nii et nagu üks energeetik mulle ütles, et nii et korstnast tuleb ainult suppi auru välja. Eestis on need moodsad tehnoloogiad arendamisel ja juba peaaegu nii-öelda sellise tööstusliku tasemel olemas, siis minu arust me peame kasutama, nii kaua kui meil mingit alternatiive välja pakkuda ei ole, ka neid põlevkivi põletamise tehnoloogiaid, tehes seda väga palju keskkonnasõbralikumalt või prügi põletamine. Prügi põletamine, Eesti Energia tegeleb sellega, ma arvan , et ka see on kasulik keskkonnale ja lõpuks mul oli suhtlemine ka Ragnar Selsiga , kes üritavad ka nendest tuhamägedest teha veel mingit produkti ehk kaltsiumi , ehk et ka selle tuha kasutame ära . et kasutame moodsat tehnoloogiat , investeerime teadusesse selliselt , et meie rohepööre toimuks mõistlikus tempos ja mitte fanaatiliselt , nagu tänane Euroopa Komisjon seda eesotsast Timmermansiga , seda meile püüab peale suruda . seesama teema käib ka põllumajanduse kohta . kas see rohepööre põllumajanduses või metsanduses , no me oleme , et me otsustame , et me vähendame poole võrra Eesti metsade kasutamist või metsade majandamist , me kaotame ju pool oma väga olulisest sissetulekust siis sellega , Eesti riik oma väärtustest . ei tohi konkurentsivõime arvelt toimida rohepööre ei Eesti ja Euroopa suhtes , aga ka Euroopa ja maailma suhtes . ja täna on tunne , et kui Hiina saavutab , alles hakkab saavutama oma süsiniku erituse tipptaset mõnekümne aasta pärast , eks ju , ja Euroopa on esirinnas selle maha keeramisega , siis me kaotame majanduslikus konkurentsis nii Ameerika Ühendriikide kui Hiinaga , Euroopa tervikuna .
Fit for 55 , paljud meist on selle dokumendiga tutvunud , kes põhjalikumalt , kes põgusamalt , kui te nüüd püüate analüüsida , arvestada ka sellist poliitilist reaalsust Euroopas ja ka praktikat , siis kui olulisel määral teie ennustuse järgi see dokument ümberkirjutamisele läheb ja mis on peamised muudatused , mida teie isiklikult ootate ?
no ütleme nii , et see kõlab juba nagu , noh , mul on ka seesama programm praegu , Fit for 55 , ma saan aprillis 55, et eks ma pean siin pingutama . see kõlab nagu mingisuguse keskealise mehe spordiprogramm , kõik need nimed on minu arust täiesti jaburad ja sellised initsiatiivid , mis ei ole nagu millel ei ole tehtud mõjuhinnangut , on väga halvad ja ma arvan , et kogu , noh , see on ju tegelikult kogum erinevatest asjadest , erinevatest seadustest , mis hakkavad tulema . ehk mida mina tahan , on see , et kõikides nendes teemades ühekaupa võetakse üle ka , tehakse ka mõjuanalüüs ja hinnatakse , kuidas see mõjub konkurentsivõimele , kas see päriselt ka annab kasu , nagu tulemust pikas perspektiivis . ma toon ühe näite , et CO2 nii-öelda kvootide määramine ka laevandusele ja laevadele on iseenesest , tundub ju väga mõistlik , et noh , et kui kõik on lennukitele ei läinud läbi , sellepärast et lennukite lobi on väga tugev , lennukitele me seda ei tee , noh , valime selle järgi , kus meil rohkem majandust on , eks ju , mõnel riigil on rohkem lennukeid , siis laevanduses on täpselt samasugune , et noh , et meil tundub , et see on mõistlik . teisalt , laevad on kõige vähem keskkonda saastavad transpordivahendid . ja nende olemasolu ka tulevikus , ka rohepöörde mõistes on väga oluline . Laeva eluaeg on no 50 aastat . kui me nüüd järsult keerame kõigile peale selle CO2 kvootide teema , siis nende kasutamine hind kahekordistub . kas või Läänemerel , kas või Tallinki laevadel , aga ka kõikidel teistel Läänemerel liikuvatel laevadel . Neid ei saa välja vahetada , sest nad on 50 aastaks tehtud , nende kasutegur ei ole . uusi tehnoloogiaid , mis gaasiga saaksid ainult tegutseda või ütleme , vesinikuga , laevadel ilmselt on ka vesinik täiesti adekvaatne võimalus , täna ei ole . ehk nende ümberehitamiseks ei ole tehnoloogiat täna olemas . ja kui me nüüd virutame selle kvoodi peale , siis need laevafirmad lähevad pankrotti ja meie laevandus lõpetab . et noh , ei ole niimoodi , et need laevad siis sõidavad kallimalt edasi , sest nad siis ei ole konkurentsivõimelised  ma utreerin , aga umbes sellisena see on . ja teine asi , siis nad hakkavad käima Kaliningradist tankimas või Kaliningradist läbi , kolmandatel riikidel on poole võrra vähem see maks , eks ju , siis nad sõidavad , ma ei tea , Kroonlinna või Kaliningradi , kas me seda tahame , et Eesti laevad , Läänemerel liikuvad Eesti laevad või üldse Euroopa Liidu laevad hakkavad selleks , et vähem makse maksta , käima Kaliningradis , no see ei ole ka ju mõistlik . ehk et sellised teemad tuleb tõstatada , nendega tuleb tegeleda igapäevaselt ja see on see , mida Eesti saadikud , aga noh , ka teised teevad . EPP-l minu Euroopa Rahvaparteil on iganädalased Fit for 55 koosolekud, kus me nii-öelda käime kõik need seadusandluslikud teemad läbi ja püüame nendesse nii-öelda mõistlikult suhtuda, et rohepööre jaa, aga mitte mingil juhul selle arvelt, et konkurentsivõime laheneb või väheneb. See on see, mida peaksime jälgima ja mis oleks mõistlik pikas perspektiivis.
Maailm saab päästetud nii?
No kiiremini kui praegu, ja aga aeglasemalt kui plaanitud. Sest noh, veel kord, ma mõistan ka muidugi seda, kuidas ma nüüd ütlen, seda fanatismi või seda entusiasmi, mure on suur, kõik saavad aru sellest. Tahaks ju rohkem ja korraga ja rohkem ja palju. Ja võibolla paneb see sellele ka õige hoo sisse. Aga siis on ka kergelt pidurdavad jõud mõistlikud, sest muidu võime vastu seina sõita.
Aga ora peab olema sellel teemal.
Ma olen nõus, et see ora ongi väga, väga mõistlik ja komisjon tervikuna on sellega väga mõistlikult lähenenud. Ma lihtsalt arvan, et asepresident Zimmermann tahab endale rohelist ausamast püstitada, olles ise, noh, mitte selle teema inimene üldse.
Vesinik käib märksõnana ikka jälle läbi. Mis on teie parima arusaamise järgise põhjus, et vesinikust küll räägitakse, aga mingisugust konkreetset plaani või seda niisugust jõustamist ei ole? Kas salamisi ikkagi vesinikku ei usuta piisavalt või?
Eks nende uute tehnoloogiatega on, aga see vesinik ju ei ole ka mingi noh, nagu absoluutne kuldvõtmeke. Esiteks, vesinik ei ole selles mõttes energiatehnoloogia, vaid vesinik on salvestustehnoloogia. Vesinikku saab toota elektrienergiast. Kuidas see toodetud on küsimus, kas see on siis gaasist, mis on siis hall vesinik või siis tuuleenergiast, päikesenergiast, mis oleks siis nii-öelda sinine ehk, et, või roheline vesinik, mitte sinine, roheline vesinik. Aga ta kaotab see energiakulu on suhteliselt suur. Energia vesinikuks tegemine ja siis selle vesiniku energiaks tegemine kaotab erinevatel andmetel kuni 60% sellest energiast. No, et selles mõttes ei ole see kohe lahendus. Aga jah, ma arvan, et see on tulevik. No, ja tulevik, vesinik on ka palju vähem ruum mahtu võtta. Et tegelikult miks mitte? Ja ma isegi arvan, et Nord Stream 2, kui tehnoloogiliselt ei ole mõeldud ainult gaasi liigutamiseks, vaid kui teha nii-öelda moderniseerida, muuta, siis seal saab liigutada ka vesinikku, mis siis, ja noh, kui siis tuleb Venemaalt nii-öelda hall vesinik, siis on see ju veel parem kui odav maagaas, eks? Siis me saame selle juba kirjutada ka rohepöördesse ja veel rohkem sõltuvus Venemaast suureneb, et nad ei ole rumalad. Ehk et tegelikult näiteks kõrbes Aafrikas kusagil kõrbes toodetud päikese energia, kus seda on nagu piisavalt võiks muuta vesinikuks ja siis sealt Euroopasse viia. See kõik on tegelikult tehnoloogia, mis täna vähemalt mõtetes on olemas. Küsimus on selles, et sellega tuleb, ja no ma ütlesin, see lahendus on see, et on strateegia. On selgelt seatud siht, tahame muutuda, ja no vesiniku läheb tööstuses nii kui nii vaja, et vesiniku ei pea alati energiks muutma, vesinik on vaja lihtsalt. Et ma arvan, et vesiniku strateegia on see asi, mis nii Eesti riigis kui nüüd Euroopa Liidus peaks olema meie eesmärk. Täitsa eraldi kohe. Vaadata peale, öelda, nüüd hakkame nii tegema.
Ma vahetan taaskord teemat ja teen päris niisuguse järsu haagi. Kuivõrd te mainisite Weberi vähivastast võitlust cancer plan, siis kui kaugel on inimkond vähiravimi leiutamisest teie enangul?
See on niisugune väga oluline teema. Esiteks, kui kõik riigid eraldi seisvalt tegelevad vähi vastase võitlusega ja teadlased ükshaaval, noh, siis nad teevad oma parima, aga see pole lahendanud veel täna seda probleemi. Vähi probleem on lahendamata. On aru saadav, et poliitiliselt seda lahendada ei saa, aga poliitikud võivad püüda suunata teadusesse raha ja ühendada mõtteid, noh, kui see soov on olemas. See vähivastase võitluse komis või selle vähikomitee, mis meil tehti, see oli sellest ajendatud, et proovime leida, noh nagu selline idealistlik maailm, nagu see tehistaibu komisjon täpselt samamoodi, et idealistlik maailm, proovime leida ühisnimetaja, proovime leida need teed ja meetodid, kuidas meie fragmenteeritud igas nurgas toimiv teadus panuse saaks ühendada ühtseks tervikuks, et saaks rohkem tulemust vähema energia või vähema finantsiga või sama finantsiga rohkem tulemust. Ma ei ole selle komisjoni liige, ehk ma ei ole seda jälginud, aga ma tean, et lõppeks läks vaidlus selle üle, kas alkohol on kahjulik või kasulik. Ja noh, see vaidlus on kindlasti väga väärtuslik, ainult et kas ta antud kontekstis edasi viis või mitte, see on väga suur küsimärk. Ehk et algatus oli hea, ma tulemust väga kindlalt ei tunneta veel, aga ma pole seda viimast projekti lugenud ka. Et ma arvan, et sellega tuleb edasi minna. Ma arvan, et see teema tuleb tõstatada uuesti ja uuesti ülesse ja sellega tuleb Euroopa üleselt tegeleda, sest Euroopa üleselt tegeledes oleme ka näiteks Ameerika Ühendriikidele tugevam partner. Sest Ameerika Ühendriikides on need asjad väga sentraliseeritult toimivad.
Räägime pisut ka konkreetselt Euroopa Rahvapartei fraktsioonist, kui ma palun teil kehastuda hetkeks, ütleme siis kuulaja jaoks natukene selliseks harivaks isikuks, siis missugusi sisedebatte Euroopa Rahvapartei fraktsioonis selle aasta jooksul teie nägemusel pidada tuleb? Millest need seisnevad ja mis on need erinevad vaated?
No ütleme nii, et Euroopa Rahvapartei on olnud aasta kümneid Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon ja veel eelmise legislatsiooni perioodi ajal ka üks võimukamaid või üks kõige rohkem protsessi suunavaid fraktsioone. See on hakanud killustuma. Seda tunnetust enam ei ole, et EPP määrab või Euroopa Rahvapartei määrab parlamendis. Ei pea ka kokkulepped, mis vanasti oli niimoodi, kui sotsialistid ja Rahvapartei kokkuleppisid, siis enamus asju sai läbi viidud ja surutud. Aga see ei ole enam isenesest mõistetav, nagu see oli veel 2014 või 2019 isegi. Et see ei ole enam isenesest mõistetav. Euroopa Rahvapartei on samas olukorras täna, kus Isamaa on Eestis, kus paljud teistes riikides on, ütleme, parem konservatiivsed, populistlikuma maailmavaatega erakonnad on võtnud nii-öelda väga palju ära, ka Euroopa Rahvapartei ajaltest. Euroopa Rahvapartei on olnud sarnaselt Saksa kristlike demokraatidega püüdnud olla keset põrandat ja kõiki maailma probleeme ühtlaselt lahendada, kõik enda peale haarata. Sellega on väga selge positsioon nii-öelda ära kadunud, ei ole selge, mille eest nüüd siis kristlikud demokraadid Euroopas seisavad. Tihti on need väga liberaalsed maailmavaated, väga nii-öelda isegi sotsialistlikud, kui tahate. Ehk Euroopa Rahvapartei esimene tähtis ülesanne on vaadata peeglisse, et valmis olla järgmisteks valimisteks, mis toimuvad 2,5 aasta pärast. Nüüd juba 2 aasta pärast. Et mis siis on see kristliku demokraatia tulevik Euroopa Parlamendi vaatest? Ja need on need diskussioonid, mis meil siis nüüd ka praegu käivad. Eks me valisime parlamendi presidenti, kui 2,5 aastat tagasi otsustati, et selleks peaks saama, et lepiti kokku sotsialistid ja CDU leppist kokku, et esimese pool aega on sotsiaaldemokraadid ja teise pool aega on Manfred Weber. Siis Manfred Weber, Euroopa Rahvapartei juht, loobus sellest kohast, Euroopa Rahvapartei esitas Metsola selleks kandidaadiks, kes nüüd on siis Kapralli parlamendi president, aga see ei tulnud isenest mõistetavalt, vaid sellega tuli päris tõsist vaeva näha, et, et ka teised grupid selle taha tuleksid või et seda toetaks. Ta sai lõpuks väga laialdase toetuse, aga see ei olnud isenest mõistetav. Et selle peale läks ka palju energiat, nii kummaline kui see ka ei ole. Et ma arvan, et Euroopa Rahvapartei peab defineerima oma seisukohad, millega minnakse järgmistele valimistele. Rohepööre, me rääksime sellest, rohepöördes just selliselt, et, et konkurentsivõime ei kaotaks. See jääb kõikidele ja on ka vähiga tuleb edasi minna. Digipööre, kõik räägivad digipöördest. Aga digipööre on energiamahukas, ma juba seda korra siin mainisin, et kui on digipööre, siis tuleb energiat rohkem, järelikult energiateema on akuutne. Kahjuks energiateema tekib siis, kui on hinnad lähevad kõrgeks, nagu meil oli. 1. juunil 2021. aastal minu initsiatiivil Eesti parlament arutas riiklikult tähtsa küsimusena energeetika küsimust. Inimesed ei viitsinud isegi kohale tulla saali. Ja nüüd pool aastat hiljem, sest seal professor Konist ja mina ja Riigikogu liige Metsoja, me just püüdsime tähelepanu pöörata selle, et kui me ei tegele energiajulgeolekuga ja kogu energeetika teemaga, siis need hinnad võivad minna lakke. Noh, ja nad läksid lakke mõne kuu pärast. Eks? Ma ei arva, ega me ju ei olnud ennustajad, aga vähemalt minu hinnangul see teema on nii oluline. Täna me oleme olukorras, kus energiahinnad kõik arvavad, et noh, et nad jäävad samaks tulevikus. Mina arvan, et nad ei jää samaks. Ma arvan, et energiahinnad tõusevad veel ja veel ja veel, sest energiavajadus on suurem ja energiatootmist jääb vähemaks. See on üks teema, mida kindlasti Euroopa Rahvapartei seisab mille eest. Ja siis kindlasti on ka Euroopa Rahvapartei teema kõik, mis seotub põllumajandusega ja rohepöördesse põllumajanduses. Ehk põllumajanduses tuleb seista selle eest, et Eesti Läti, Leedu, aga ka Saksa kodanikud söövad oma kodule kõige lähemalt toitu, mis on puhas, tervislik ja mida nad suudavad ka kinni maksta, mitte Poola porgandit.
Meie aeg on täis, mis tõttu ma panen siin kohal meie jutuajamisele punkti. Külas oli Riho Terras Euroopa Parlamendist, mina olen saatejuht Karl-Edvard Salumäe. Aitäh kuulamast ja kohtume!